Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ και πάλιν χαίρετε εν Κύριο. Προφανώς ο αγαθός Θεός είναι και πάλι μαζί μας που επιτρέπει αυτή την επικοινωνία. Και απόψε το βράδυ θα απασχολήσω την αγάπη σας με περιστατικά από τους Αγίους ανθρώπους οι οποίοι έχουν από τη ζωή τους να μας μεταδώσουν χρήσιμα πράγματα που κι εμείς αν τα προσέξουμε θα ωφεληθούμε και άλλους θα ωφελήσουμε. Πολλοί από εμάς σκανδαλίζονται πολλές φορές με ορισμένες ενέργειες του Θεού, διότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το πόσο ο Θεός ενεργεί σε διάφορα περιστατικά της ζωής μας και σκανδαλιζόμεθα, και αυτό είναι πάντοτε εις βάρος μας, διότι δεν έχουμε την δύναμη ακόμη ή την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο Θεός έχει το λόγο του σε κάθε τι το οποίο κάνει. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία και απόψε το βράδυ η οποία θα αφήσει, θέλω να πιστεύω εκ προημίου, αγαθά αποτελέσματα. Ας την προσέξουμε όμως την ακόλουθη αυτή ιστορία, τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την ήκουσε από το στόμα της, για να τη μάθουν και άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά, και εγώ τώρα τη μεταφέρω σε εσάς να ωφεληθείτε κι εσείς, εάν βέβαια θέλετε, ψυχικά. «Οι γονείς μου που με έφεραν στον κόσμο», λέγει η κόρη αυτή, «ήσαν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου, Φερρυππίν, ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επίοικης, αφάνταστα δε ελεήμων, σόφρον και εγκρατής. Πολύ ευαίσθητο στην υγεία του, αφότου είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπέφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ του δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επιθατούσε στα κτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτόν του, τη μητέρα μου και εμένα. Φρόντιζε να μην μας λείπει τίποτα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μας πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν για άλλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα τελείως αντίθετος. Ήταν ο τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια, τα φορέματα, τα μπιζού. Έκανε δε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμων ήταν η καημένη, που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γυναίκα γινόταν έξω από την πόλη. Φύλαυτη καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άντρα της δεν έχνε καμιά στοργή, παρότι αυτός τόσο την πρόσεχε, και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βασανά του. Παρόλο της τα ελαττώματα και την άκρατη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε. Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, θυμούμαι, ο πατέρας πέθανε, ύστερα από βασανιστική μάλιστα αρρώστια. Συνέβη ακόμη και αυτό στο θάνατό του, που με έκαμε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας δηλαδή, βροχή και ράβνη, που ήταν αδύνατο να βγούμε να τον θάψουμε. Τον κρατήσαμε έτσι 3 μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, 2 άντρες από τους συγγενείς μας αγανάκτησαν με πολλή δυσκολία να τον μεταφέρουν στο κημητήρι και να τον θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να τον βλέπουμε νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος δηλαδή και στο θάνατό του ο καλός μας πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομουργές, τον κακολογούσαν. Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει, έλεγαν, αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί. Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετέβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε και πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ό,τι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχα αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και με μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. Πρέπει χωρίς άλλο, σκεφτόμουν, να φτιάξω μόνη τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες. Αλλά ποιο τρόπο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου δύο διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός μα δυστυχής, κατετραγμένος στη ζωή του και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Αν άρεσε στο Θεό, έλεγα, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή. Το είχα καλά αντιληφθεί αυτό. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει. Υγεία, καλοπέραση, χρήματα, φίλους, γνωριμιές. Και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος όμως Θεός με σπλαχνίστηκε και με οδήγησε στον ίσο δρόμο με αυτό τον παράδοξο τρόπο. Έπειτα από μια προσευχή μου που έκανα, αυτός να μου φωτίσει, αυτός να μου διδάξει, αυτός να με οδηγήσει. Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου. Μου έρεψε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθισα αύστηρη, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα, τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε, φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου. Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παράλληλα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μόνος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που μόνο εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Τότε έπεσα σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λυγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. «Ακολούθησέ με», πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη από φως και από ομορφιά. «Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω», λέγει η κόρη, «γιατί δεν περιγράφονται τα απερίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν μεγαλύνη τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους ανεγνώρισα και τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα, δεν μπορώ να το διηγηθώ. Δεν ήθελα ποτέ, μα ποτέ, πια να τον αποχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. Κράτησέ με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». φωνή του έγινε σοβαροτάτη. Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή μόνη σου. Από τη θέλησή σου όμως εξαρτάται. Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», μου είπε, «να ειδήσει τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα, λυπημένη όμως που χώρισε από την ευτυχία μου εμένα, και τώρα κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε, όλο κατεβαίνουμε. Όλο και πιο βαθιά, σε έναν τόπο ακάθαρτο, σε έναν τόπο σκοτεινό, σε έναν τόπο πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου. Σταμάτησε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέροντα παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν, χωρίς ίκτο, από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρώμικη λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές. Η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσιζε την καρδιά σου. Θα με ανεγνώρισε γιατί ξέσπαξε σε ασυγκράτητο θρήνο. «Αλίμονο σε μένα την αθλία», ακούστηκε να λέγει. «Να τι κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος». Λόγια, όπως αντιλαμβάνεστε, απεγνωσμένα. Κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτή την οδύνη». Τι να έκανα? Σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε από κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχνα τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό το δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμετάσχω την ευτυχία του. Νομίζω ότι αυτή η διήγηση μπορεί πολλά να προσφέρει σε όσους θέλουν να προσέξουν. Πολλές φορές κι εμείς, με τη λογική μας και με το πρίσμα του εδώ κόσμου, όχι της αιωνιότητος, βλέπουμε πολλά προβλήματά μας και ακολουθούμε δρόμους οι οποίοι μας οδηγούν σε καταστροφή, σε απώλεια και σε αφάνεια. Αν υπήρχε ταπείνωση και θέταμε αυτά τα παράξενα για μας στην πρόνοια του Θεού, στην προσευχή, και ζητούσαμε από εκεί τη λύση, αυτός που είναι ο χθες, ο σήμερον και στους αιώνας ο αυτός, θα απαντούσε κατά κάποιον τρόπο και σε μας και θα μας βοηθούσε, αν είμεθα καλή συζητητέ όπως τα λέγαμε, και θα προλαμβάναμε καταστροφές και πρόσερες και αιώνιες. Κρατήστε λοιπόν από αυτή τη διήγηση ό,τι μπορείτε και μεταφέρετε το και σε άλλους ανθρώπους, διότι πολλοί άνθρωποι βρισκόμεθα πολλές φορές σε παρόμοια σταυροδρόμια και ακολουθούμε με βάση τη λογική, το συναίσθημα και το πρίσμα του κόσμου τούτου και όχι της αιωνιότητος δρόμους που μας οδηγούν σε απώλεια και πρόσερων και αιώνιων. Όμως και η παρακάτω διήγησης έχει επίσης ένα αγαθό αποτέλεσμα ιδίου είδους, ιδίου φυράματος, αυτού που ακούσαμε μέχρι τώρα. Αναφέρεται ότι ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο είχε διακονητεί έναν καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντος και του έφερνε το ψωμί του, για να αποφεύγει ο γέρον να κατεβαίνει στην αγορά, στην πόλη, να μην σκανδαλίζεται και να μην σκανδαλίζει. Στην πόλη που κατοικούσε όμως ένας διακονητής έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος, που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά μια μέρα πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του για επίδειξη του έκαναν μεγαλοπρεπεστάτη κηδεία, όλη η πόλη, και ο πρώτος ο επίσκοπος με ολόκληρο τον κλήρο. Συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψαν σε καλυμάρμαρο μνημείο, για το οποίο σπαταλήθηκαν ασυλλόγιστα πολλά χρήματα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός εκείνος χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο το ψωμάκι του. Λίγο όμως πιο έξω από τη σπηλιά του, τον βρήκε νεκρό το γέροντα, φαγωμένο μάλιστα από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός, όταν φυστικό, ταράχθηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε, «τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά και κηδεύθηκε με τιμές και δόξες, ενώ ο άγιος τούτος άνθρωπος, που ήταν τόσο αφοσιωμένος, βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Και δεν ήταν μόνο ερώτημα του ανθρώπου εκείνου του απλού, είναι σχεδόν όλων των ανθρώπων όλων των αιώνων. Αλλά ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε μια φωνή να του λέγει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Κοίνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξη στο διάστημα της ζωής του, και επέτρεψε ο Θεός και έλαβε την αμοιβή του στον επίγειο κόσμο αυτόν. Στον άλλον όμως κόσμο τον περιμένει τιμωρία για την υπόλοιπη ζωή του. Ο ασκητής σαν άνθρωπος είχε και αυτός μικρές ατέλειες, τις πλήρωσε όμως εδώ, για να παρουσιαστεί τέλειος εμπρός στο Δημιουργό του. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Είναι αγάπη προς όλες τις διευθύνσεις ο Θεός. Και πρόσεχε, μη σκανδαλίζεσαι». Ήταν μια απάντηση που ικανοποίησε τον άνθρωπο εκείνον και που νομίζω ότι πρέπει να ικανοποιήσει και εμάς. Στη συνέχεια και κάτι άλλο που έχει σχέση με τη μνήμη του θανάτου. Είναι πράγματι συγκινητικά όσα διαβάζουμε για το μακάριο τέλος των Αγίων Ψυχών, που σαν φωτεινά μετέωρα πέρασαν από το γήινο κόσμο για να αφήσουν σε αυτόν τη λάμψη του είναι τους και να πέσουν ύστερα ορμητικά στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. «Σαν έμαθαν», λέγεται, «οι πολυάριθμοι ασκητές στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου, πως ο Αββάς Ισώης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στην καλύβα του να πάρουν την ευχή του. Η εκτίμησή τους γι' αυτόν δεν είχε όρια. Τον έλεγαν «διαμάντι της ερήμου», και πολύ δίκαια. Όλη του η μακρόχρονη ζωή ήταν ένας αγώνας για την αγιότητα, και τώρα στο θάνατό του έλαμψε σε όλη την πληρότητά της. Στη σεβάσμια μορφή του είχε χαραχτεί μια έκφραση ήρεμης ευτυχίας, σαν ένιωσε γύρω του τους συναστητάς του, τους αδελφούς του, τους συντρόφους του, στον καλόν αγώνα που τώρα αυτός νικητής αγγίζει το τέρμα. Τα χείλη του αργοσάλεψαν, κάτι θέλησε να πει. Εκείνη γέροντες και νεότεροι, σβάσμοι πατέρες και αρχάριοι υποτακτικοί, όλοι τους δακρυσμένοι από βαθιά συγκίνηση, στεκόνταν με ευλάβεια μπροστά σε αυτή τη μυσταγωγία. Απόλυτη σιγή είχε απλωθεί γύρω. Περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου, να τα φυλάξουν σαν παρακαταθήκη ιερή. Μα εκείνος είχε μεταρσιωθεί, δεν έβλεπε πια παρά μόνον τα ουράνια. Ήταν τα τελευταία του. «Έρχεται ο αβάς μου», τον άκουσα να ψιθυρίζει. Ρίγος πέρασε από τα λιπόσαρκα σώματα των ασιτών. Είδαν για μια στιγμή με τα μάτια της ψυχής τους τη μεγάλη μορφή του καθηγητού των μοναστών, του Οσίου Αντωνίου, να απλώνει το ευλογημένο του χέρι να πάρει κοντά του το πιο εκλεκτό σκεύος από τους μαθητάς του, εκείνον που αντέγραψε και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της παράδοξης ζωής του. «Να ο χορός των Αποστόλων και των Προφητών», προσθέθηκε πάλι ο αβάς Σόης. Το πρόσωπο του ετοιμοθανάτου έλαμψε από φως ουράνιο καθώς ψυχοσιθύρισε αυτά τα λόγια. Τα χείλη του αργοσάλεψαν ακόμη, λες και κουβέντιαζε με όντα που μόνον εκείνος έβλεπε. «Με ποιος συνομιλείς, πάτερ?» ρώτησαν οι γεροντότεροι από τους συνασιτάς του. «Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη να μετανοήσω», είπε με κόπο και δύο δάκρυα κύλησαν πίσω από τα πεσμένα βλέφαρά του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάρι εσύ Σόη. Συ μετανοούσες όλη στη ζωή», του αποκρίθησαν οι πατέρες, θαυμάζοντας την ταπεινοφροσύνη του. «Δεν ξέρω, αδελφοί μου, να έχω βάλει ακόμη αρχή». Καθώς έλεγε αυτά, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπό του, λες και έβλεπε σε αυτόν τον ίδιο τον ήλιο. Γύρω έμειναν εκστατικοί από το θαυμασμό, μαζί και φόβο. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξαση», ήταν τα τελευταία του λόγια. Με αυτά πέταξε η ψυχή του στα ουράνια. Είχε δει τον Ιησούν που λάτρευε από τα βάθη της καρδιάς του. Τον είχε δει, κανείς δεν μπορούσε να το πει. Μα όλα το εβεβαίωναν. Το παράδοξο φως που έβλεπαν στη μορφή του, η υπερκόσμια γαλήνη που είχε χυθεί στην ταπεινή καλύβα, η άρρητη ευωδία, όλα μαρτυρούσαν την επίσκεψη του ουρανιού βασιλέως στον εκλεκτό φίλο του. «Ημών, αγαπητοί, ποια θα είναι τα τέλη, πώς θα είναι τα τέλη? Αντιλαμβανόμεθα ότι εμείς φτιάχνουμε τα τελευταία μας? Ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι είμεθα οι δημιουργοί των καταστάσεων, των ευχαρίστων και των δυσαρέστων του κόσμου τούτου και κατεξοχήν της τελευταίας μας αναπνοής? Αν νομίζουμε, ας το προσέξουμε, διότι είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος άλλα να σπείρει και άλλα να θερήσει. Όμως ας μεταφέρουμε και μερικά ακόμη που μπορούν και αυτά να βοηθήσουν στην προσπάθειά μας. Πρωταγωνιστούν πρόσωπον ο Μακάριος, ο Μέγας Μακάριος, ο Αιγύπτιος. Περπατούσε, λέει, κάποτε φιλοσοφώντας μέσα σε πολύ βαθιά στην έρημο και εκεί βρήκε παραπεταμένο ένα ανθρώπινο κρανίο. Στάθηκε και το σάλεψε το κρανίο με το ραβδί του και σαν να ήταν ζωντανό το ρώτησε: «Ποιος είσαι εσύ?» «Ιερεύς της Σύσιδος», αποκρίθηκε εκείνο, «θεότης των Αιγυπτίων». Σαν να το βίαζε κάποια δύναμη μυστηριώδης για να μιλήσει. «Εσύ είσαι ο Μακάριος, δεν είναι έτσι?» συνέχισε να του μιλάει το κρανίο. «Άκουσε λοιπόν, κάθε φορά που νιώθεις συμπάθεια για τους κολασμένους και προσεύχεσαι για αυτούς, παίρνουν μεγάλη άνεση, να ξέρεις. Τότε όσιος βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει και κάτι άλλο και ρώτησε για τις τιμωρίες του Άδου και για την άνεση που μπορεί να δοθεί στους δυστυχισμένους και φυλακισμένους του Άδου. Όσο απέχει, του λέγει, ο ουρανός από τη γη, τόση απόσταση πιάνει η βασανιστική φωτιά για τους κολασμένους. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση και είναι αδύνατο να δούμε ο ένας τον άλλον στο πρόσωπο, γιατί έχουμε στραμμένα τα νότα. Αλλά όταν κάποιος ευσεβεί στη γη προσεύχεται για μας, τότε γυρίζουμε και βλέποντας ο ένας τον άλλον παίρνουμε μικρή παρηγορία. Καταραμένη ώρα που γεννήθηκε στον κόσμο ο άθλιος αμαρτωλός. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε ο Χριστός για τον Ιούδα. Αναστέναξε πάλι όσιος. Ύστερα ρώτησε πάλι το κρανίο, υπάρχουν και μεγαλύτερα βασανιστήρια? Ω, βέβαια, βέβαια, κάτω από μας. Ποιοι πάνε κάτω εκεί? Εμείς που δεν γνωρίσαμε ποτέ τον αληθινό Θεό, είπε ο απόκοσμος αυτός συνομιλητής, βρίσκουμε κάποιο έλεος. Εκείνοι όμως που τον γνώρισαν αλλά με τα έργα του τον αρνούνται, βασανίζονται ανελαίητα. Αυτό να ξέρεις και αυτό να πεις στον κόσμο. Όταν πήρε τις πληροφορίες αυτές που του χάρισε ο Θεός, έθαψε το κρανίο ο Όσιος και συνέχισε το δρόμο του θρηνώντας τους αμετανοήτους και αμαρτωλούς και μάλιστα εμάς τους χριστιανούς, αδελφοί μου. Αγωνιζόταν. Με τον καιρό όμως άρχισε να χάνει το πρώτο ζήλο, βαρέθηκε τη μοναξιά, παραμέλησε τα καθηκοντά του που είχε σαν μοναχός και στο τέλος κατήτησε να μην δίνει σημασία για τη σωτηρία του. Κάποτε αρρώστησε βαριά και λίγο έλειψε να πεθάνει. Ένας αδελφός που από αγάπη τον φρόντιζε τον είδε να πέφτει εξαντλημένος σε βαθιά λιποθυμία. Ο ίδιος, όπως διηγεί το αργότερα, ένιωσε να χωρίζεται βία η ψυχή του από το σώμα του και να βυθίζεται στη σκοτεινή άβυσσο της κολάσεως. Εκεί, ανάμεσα στους άλλους κολασμένους, βρήκε τη μητέρα του. Τον είδε και εκείνη η δυστυχισμένη και σάστησε. «Και εσύ, γιέ μου», του είπε θρηνώντας, «σε τούτο το καταραμένο τόπο της απευθυσίας καταδικάστηκες. Πού είναι λοιπόν τα λόγια που μου έλεγες πως θέλεις να σώσεις την ψυχή σου? Έγινες καλόγερος, μα δεν την έσωσες όμως». Τόσο ντροπιάστηκε ο μοναχός από τη δίκαιη εκείνη παρατήρηση που δεν έβρισε λόγια να δικαιολογηθεί. Ευχόταν τη στιγμή εκείνη να άνοιγε πιο βαθιά ο Άδης να τον καταπιεί και να τον κρύψει παρά να ακούει τον έλεγχο της μάνας του. Στη δύσκολη θέση που βρισκότανε του φάνηκε πως άκουσε την προσταγή «πάρτε τον πίσω, του χαρίζεται λίγη προθεσμία να διορθωθεί». Ύστερα από αυτό ήρθε στις αισθήσεις του, λιποθυμισμένος βέβαια ήταν. Τρομαγμένος διηγήθηκε στον αδελφό του όσα είχε δει και ακούσει. Σε λίγες μέρες έγινε καλά από την αρρώστια του, αλλά και ψυχικά αναγεννήθηκε. Ας κρατήσουμε, αν νομίζετε, ό,τι προκύπτει και από αυτά τα λίγα σήμερα, και ο Θεός ας είναι βοηθός. Ελπίζουμε να επιτρέψει να ξανασυναντηθούμε σε μια άλλη μας ομιλία. Χαίρετε και πάλι εν Κυρίω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να βρεθούμε και πάλι μαζί, προκειμένου και πάλι να πούμε μερικά λόγια που είναι από τη ζωή των Αγίων ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν στην πράξη το χριστιανισμό και όχι μόνο στη θεωρία. Νομίζω ότι μας χρειάζεται η ζωή των ανθρώπων αυτών και η διδασκαλία, η έμπρακτος, τολμώ να πω, διδασκαλία, διότι εμείς στεκόμαστε όπως έχουμε πει και άλλοτε, μόνο στη θεωρία και απέχουμε της πράξεως. Μια μεγάλη αρετή, η οποία είναι πολύ δακτυλοδεκδουμένη από τους αγίους ανθρώπους αυτούς και που τη ζητούσαν πολλές φορές από τον Θεό, είναι η διάκριση, η οποία λείπει από μας αυτή η διάκριση, και πολλές φορές έχουμε πτώσεις εκ των δεξιών, διότι δεν αφήσαμε το Θεό να προπορευθεί, αλλά υποδείξαμε πολλές φορές εις τον Θεό το τι να κάνει και σε μας ή και σε άλλα μας προσφυλή πρόσωπα. Σίγουρα είναι κανείς να είναι επόμενος από το Θεό, να πηγαίνει πίσω από το Θεό, να αφήνει να προπορεύεται το θέλημα του Θεού, η σοφία του Θεού, η πρόνοια του Θεού, η αγάπη του Θεού. Ποτέ να μην υποδεικνύουμε εις τον Θεό. Να λέμε πάντοτε το γεννηθήτο το θέλημά σου. Δυστυχώς και αυτό το Πάτερ ημών το έχουμε τροποποιήσει εμείς στην πράξη. Και λέμε γεννηθήτο το θέλημά μας. Θα είμαι πολύ ευτυχής, πολύ ασφαλισμένη, πολύ ειρηνική, εάν αφήναμε το Θεό να προπορεύεται. Με την βεβαιότητα ότι ο Θεός γνωρίζει καλύτερα πάντοτε από μας. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να διηγηθώ είναι παρμένο από τη ζωή των Αγίων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι διηγούν το διάφορα ανέκδοτα της ζωής, τα οποία για μας είναι πολύ διδακτικά. Ένας ονόματι Δανίλ Αβάς, πρεσβύτερος μιας Κίτεως, πολύ γέρος, διηγεί το στους αδελφούς διάφορα από τη ζωή του. Και κάποτε τους είπε, όπως βρίσκουμε εις τους νηπτικούς πατέρας, την εξής διδακτική ιστορία. Όταν λέγει πολύ νέος και άπειρος, πρωτοβγήκα στην έρημο για να σώσω κι εγώ την ψυχή μου, έμεινα σε μια καλύβα μοναχική στην Άνω Θηβαΐδα. Μια φορά το μήνα μόνο κατέβαινα στο πιο κοντινό κεφαλοχώρι για να πουλώ το εργοχειρό μου και να προμηθεύουμε το ψωμάκι μου. Στα χέρσα χωράφια, πολύ έξω από το χωριό, είχε στήσει την καλύβα του κι ένας λατόμος. Ζούσε αυτός ολομόναχος, αφοσιωμένος στη δουλειά του. Ο Ευλόγιος, έτσι τον έλεγαν, που παρόλη τη φτώχεια του, ένα ευτελέστατο ημερομίσθιο που έπαιρνε από την κοπιαστική του εργασία, το διέθετε καθημερινώς. Ή το πολύ ελεήμον και πολύ φιλόξενος. Κάθε βράδυ, όταν σχολούσε, κατέβαινε στο χωριό, αγόραζε λίγα τρόφιμα και ύστερα πήγαινε στο δημόσιο δρόμο, στεκόταν και περίμενε να δει ποιος ξένος διαβάτης, και μάλιστα που φαινόταν πτωχός, που δεν είχε πού να πάει, για να τον προσκαλέσει στο φτωχικό του και να τον φιλοξενήσει. Έπρεπε απαραίτητος ακόμη να πλύνει τα πόδια του ξένου του, να του στρώσει τραπέζι και να του παραχωρήσει το στρώμα του. Καταλαβαίνετε τώρα τι άνθρωπος έπαινε να είναι αυτός. Ο ίδιος τότε έπεφτε σε ένα σωρό άχερα που φύλαγε για αυτή τη δουλειά σε μια άκρη στην καλύβη του. Έτρωγε μόνο το βράδυ, ό,τι είχε περισσεύσει βέβαια από τον ξένον. Αν του έμενε κανένα κομμάτι ψωμί, το φύλαγε στο ταγάρι του για να ταΐσει την άλλη μέρα τα αδέσποτα σκυλιά που είχε και αυτά θέση στην καρδιά του. Τα βλέπε και αυτά σαν δημιουργήματα του Θεού. Οι πιο συνηθισμένοι ξένοι του ήσαν οι ερημίτες που κατέβαιναν στην πολιτεία να πουλήσουν τα εργοχειρά τους. Αυτός τους δεχόταν με ξεχωριστή αγάπη τους ανθρώπους αυτούς. Τους έβλεπε σαν ανθρώπους του Θεού. Ένιωθε τόσα ικανοποίηση όταν τους προσέφερε τις περιποιήσεις του, που θα λέει κανείς πως τα πρόσωπά τον έβλεπε τον ίδιο τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Έτυχε
να φιλοξενηθώ κι εγώ πολλές φορές στην καλύβα του ευλογίου. Θαύμαζα την καλοσύνη του και την ταπεινότητά του και έλεγα στον εαυτόν μου, αν ο ευλόγιος ή το πλούσιος θα έκανε πολλά καλά στον κόσμο, αφού τώρα με τόση φτώχεια είναι τόσο γενναιόδωρος, τι θα έκανε αν είχε χρήματα αυτός ο άνθρωπος. Και σαν άπειρος που ήμουν, αποφάσισα να ζητήσω με επιμονή από το Θεό να μου κάνει τη χάρη και να του δώσει πλούτη, να του δώσει πολλά χρήματα. Έμεινα μάλιστα νηστικό, θυμάμαι, 3 συνεχείς εβδομάδες και στο διάστημα αυτό έκανα θερμή προσευχή για τον ευλόγιο, για τον λατό μου, για τον άνθρωπο αυτόν του Θεού. Ύστερα, εξαντλημένος εντελώς από την ασιτία, έπεσα σχεδόν χωρίς πνοή στην ψάθα μου και βυθίστηκα σε ένα λίθαργο. Τότε ένιωσα να με πλησιάζει ένας νέος ιεροπρεπής και να με ρωτά με συμπάθεια, «Γιατί είσαι εξαντλημένος?» Έταξα στο Θεό του, αποκρίθηκα, να μην βάλω τροφή στο στόμα μου έως ότου δεχτεί την προσευχή μου και δώσει στον ευλόγιο το λατό μου πολλά αγαθά για να κάνει πολλές καλοσύνες. Δεν είναι σωστό αυτό που ζητάς, γιατί θα του βλάψεις την ψυχή του, είπε εκείνος. Όπως βρίσκεται τώρα είναι πολύ καλά από ό,τι νομίζεις εσύ ότι θα είναι αν του δώσει πολλά ο Θεός. Όχι, αντιλόγησα εγώ. Αν αποκτήσει πολλά, ο ευλόγιος θα δίνει και πιο πολλά. Δίνεις εγγύηση για την ψυχή του, μου λέγει. Ναι, κύριε, φώναξα τότε. Ευλόγησε τα αγαθά του και από τα χέρια μου να απαιτεί την ψυχή του. Είχα ξεστομίσει, όπως κατάλαβα εκ των υστέρων, λόγο βαρύ. Μου φάνηκε ξαφνικά πως βρέθηκα στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστάσεως, και ίδια και είδα το ίδιο ιεροπρεπή εκείνων νέων καθισμένον επάνω στην πλάκα του Παναγίου Τάφου. Δεξιά του στεκόταν ο ευλόγιος. Ήταν και άλλοι πολλοί λαμπροφορημένοι γύρω. «Αυτός είναι που εγγυήθη για τον ευλόγιο», τους είπε ο νέος δείχνοντάς με. «Ναι, κύριε», είπαν κλείνοντας με σεβασμό το κεφάλι. Επανάλαβε τους, σε παρακαλώ, πως θα απαιτήσω οπωσδήποτε την εγγύηση. Ναι, κύριε, πρόλαβα να απαντήσω κι εγώ, μόνο κάνε αυτό που σου ζητώ. Είδα τότε να πέφτουν σαν βροχή χρυσά νομίσματα στον κόλπο του ευλογίου. Όσο πιο πολλά έπεφταν, τόσο δεχόταν εκείνος. Κατάλαβα αμέσως πως έγινε δεκτή η δέησή μου και από τη χαρά μου ξύπνησα δοξάζοντας το Θεό. Αν είδε ο λατόμος από το δικό μου ενδιαφέρον και τη δικιά μου προσευχή και τα όνειρά μου για εκείνον, πήγε μια μέρα όπως συνήθιζε πριν ακόμη φέξει στη δουλειά του. Πήρε στα χέρια την αξίνα να χτυπήσει μια πέτρα. Άκουσε τότε έναν υπόκοφο κρότο. Έδωσε δεύτερο χτύπημα. Η πέτρα υπεχώρησε και ανοίχθηκε μπροστά του μια βαθιά τρύπα γεμάτη από πάνω έως κάτω χρυσά νομίσματα. Ο φτωχός λατόμος άστησε. Τόσο χρυσάφι δεν είχε ούτε στο όνειρό του ήδη. Τι έπρεπε να κάνει? Έριξε αμέσως μια ματιά ολόγυρα να δει αν τον βλέπει κανένας. Δεν φαινόταν κανείς. Ήταν ολομόναχος. Σκέπασε τότε προσεκτικά το θησαυρό και έπεσε σε μεγάλη συλλογή. Άρχισε να λέει, αν κρατήσω τόσο χρυσάφι και εξακολουθήσω να μένω εδώ, θα με υποψιαστούν οι άνθρωποι πως τον έκλεψα. Θα το μάθει ο έπαρχος και χωρίς αμφιβολία θα με φυλακίσει. Έτσι κινδυνεύω να χάσω και το θησαυρό και την ελευθερία μου. Πρέπει λοιπόν να φύγω, μακριά μάλιστα, σε ξένο τόπο, που να είμαι άγνωστος. Αφού πήρε λοιπόν αυτή την απόφαση, επήγε στο κοντινό χωριό κρυφά, έφερε σακιά από την καλύβα του, νίκιασε και ένα ζώο με την πρόφαση πως θέλει να μεταφέρει πέτρα και επέστρεψε. Κατέβηκε στον ποταμό, ναύλωσε ένα πλοίο και έφυγε για την Κωνσταντινούπολη μαζί με το χρυσό. Την εποχή εκείνη βασίλευε ακόμη ο Ιουστινιανός ο Γέρον. Ο Ευλόγιος αγόρασε ένα αρχοντικό στην Κωνσταντινούπολη που μέχρι σήμερα ακόμη το λένε του Αιγυπτίου. Πήρε δούλους, φόρεσε πολυτελέστατα φορέματα και με το χρυσάφι του απόκτησε αξιώματα. Έτσι μέσα σε λίγο χρόνο έγινε αυλικός και ονομάστηκε Άρχον. Στο διάστημα αυτό οι ερημίτε και οι πτωχοί διαβάτε της Αιγύπτου έχασαν τόσα απρόπτα και συμπαθή τα οποία είχαν εκ μέρους αυτού μαζί με τον συμπαθή αυτό λατόμο και τη φιλοξενία του και απορούσαν. Κανείς δεν ήξερε τι είχε απογίνει. Πέρασαν περίπου 2 χρόνια από τότε. Εγώ, συνεχίσει ο γέρο να λέγει, που στο μεταξύ είχα βρει κάποιο διακονητή να δίνει το εργοχειρό μου και δεν έτυχε να κατεβαίνω στην πολιτεία, δεν εγνώριζα, δεν είχα ιδέα από όσα συνέβησαν στο Ευλόγιο. Μια νύχτα όμως είδα στο όνειρό μου πως βρέθηκα πάλι στο ναό της Αναστάσεως. Ο λαμπροφορεμένος νεανίας εκείνος καθόταν όπως και πριν επάνω στην πλάκα του Παναγίου Τάφου. Μόλις τον αντίκρισα, εγώ έφερα για πρώτη φορά από τότε στο νου μου το λατό μου. Τι να έχει γίνει άραγε, άρχισα να διερωτώ με σοβαρά πλέον. Δεν πρόφτασα όμως να τελειώσω καλά καλά τη σκέψη μου και είδα να καταφθάνει ένας άγριος αράπης που έσερνε με μανία πίσω του τον Ευλόγιο. Αλίμονος σε μένα τον αμαρτωλό, φώναξα τρομαγμένος, καθώς αναλογίστηκα την εγγύηση που τόσο ασυλλόγιστα είχα δώσει τότε. Έχασα την ψυχή μου, ο Πανάθηκιος. Μόλις ξημέρωσε, κατέβηκα στην πόλη με την πρόφαση να πουλήσω τα πανέργια μου. Στην πραγματικότητα όμως, για να συναντήσω, όπως τουλάχιστον ήλπιζα, το λατό μου. Ευράδιασε και εγώ γύριζα άσκοπα επάνω κάτω στο δημόσιο δρόμο, εκεί που περίμενε άλλοτε να βρει ξένους ο Ευλόγιος, μα δεν φαινόταν κανείς να με προσκαλέσει για να με φιλοξενήσει. Τέλος, απεφάσισα να πάω μόνος μου ως την καλύβα. Χτύπησα την πόρτα που άλλοτε την έβρισκα πάντοτε ανοιχτή, ήρθε και μου άνοιξε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εζήτησα φιλοξενία. Με πέρασε μέσα μάλλον απρόθυμα. Καθώς μου ετοίμαζε κάτι πρόχειρο να φάγω, άρχισε να με παρατηρεί. «Αβά, είσαι νέος ακόμη και δεν κάνεις καλά να κατεβαίνεις και να βραδιάζεσαι στις πολιτείες. Ο κόσμος εδώ έχει παγίδες για τους νέους και μάλιστα για τους καλογέρους πιο πολλές. Τι θέλω να κάνω, κυρούλα, αφού έχω ανάγκη να πουλώ πανέργια και να αγοράζω το ψωμάκι μου? Αν είναι ανάγκη καθώς λέγεις, τουλάχιστον μην ξενυχτάς εδώ έξω από την καλύβα σου. Δεν υπάρχει στα μέρη αυτά κανένας θεοφοβούμενος άνθρωπος να φιλοξενεί τους ερημίτας?» ρώτησα με έναν πλάγιο τρόπο, μήπως πάρω καμιά πληροφορία από αυτήν που ήθελα. «Υπήρχε άλλοτε, γεροντά μου», είπε η κυρούλα και στέναξε. «Έμενε μάλιστα σε τούτη εδώ την καλύβα. Ήταν ένας καλός άνθρωπος που βρότιζε πολύ τους ξένους και μάλιστα τους Αγίους Γέροντας, που να έχουμε την ευχή τους. Μα ο Θεός που είδε τις καλοσύνες του ευλόγησε τα υπάρχοντά του και καθώς λένε Αβά, έγινε μέγας και πολύς, τρανός άρχοντας σήμερα στη βασιλεύουσα. Τι μου λες?» είπε με έπληξη, προσπαθώντας να κρύψει την ταραχή του. «Έτσι ακούω, Αβά. Εσύ, άθλιε, είσαι υπεύθυνος για όλα αυτά τα κακά», έλεγα τότε και ξανά έλεγα μέσα μου. Και έπειτα που πήγα να ξαπλώσω, στριφογυρίζοντας όλη τη νύχτα στο ψαθί που με έβαλε να πλαγιάσω η κυρούλα, «θυμίσου την εγγύηση». Την άλλη μέρα, χωρίς αναβολή, βρήκα πλοίο και έφυγα για την Κωνσταντινούπολη. Έψαχνα ρωτώντας αρκετές ημέρες στην απέραντη πόλη, έως ότου βρήκα την κατοικία του Ευλογίου. Πού να μ' αφήσουν όμως να μπω μέσα οι χρυσοστολισμένοι θύρωροι? Έβλεπαν τα πτωχικά μου ρούχα και με έδιωχναν άσπλαχνα. Περίμενα λοιπόν ώρα πολύς στην εξώθυρα να βρω ευκαιρία να μιλήσω στον εκλαμπρότατο, όταν θα έμπαινε ή θα έβγαινε από το παλάτι του. Τέλος, τον είδα να βγαίνει με πολλή φαντασία. Φορούσε βασιλικά σχεδόν φορέματα. Περιτριγυρισμένος από ένα πλήθος υπηρέτες, είχε ύφος πολύ αγέροχο. Όταν πλησίασε να μπει στο πολυτελέστατο αμάξι που τον περίμενε στην πόρτα, τόλμησα να κάνω δύο βήματα μπροστά για να του μιλήσω. «Άρχοντά μου», πρόλαβα να πω, «είναι ανάγκη να σου πω δύο λόγια». Θα με πέρασε σίγουρα για ζητιάνο, γιατί δεν καταδέχτηκε να μου ρίξει ούτε μια ματιά, ενώ οι δούλοι του με έδιωξαν με τον χειρότερο τρόπο. Δεν έχασα την υπομονή μου. Πήγα και άλλη μέρα και την άλλη μέρα. Δύο ολόκληρες εβδομάδες περίμενα μάταια από το πρωί ως το βράδυ νηστικός έξω από την κατοικία του Ευλογίου. Ο υπερήφανος αυτός άρχοντας δεν μου έδινε καμιά σημασία. Οι σκληροί υπερέτε του με απομάκρυναν με βία. Όταν τέλος πάντων δοκίμασα ο ταλέπορος να του μιλήσω άλλη μια φορά φωναζοντάς τον με το όνομά του, για να καταλάβει πως είμαι παλιός γνωρισμός του, τόσο πολύ οργίστηκε ένας από τους θυρωρούς του που με άφησε σχεδόν ανέστητο στο δρόμο από το ξύλο. Τότε είπα, ας γυρίσω πίσω στον τόπο μου. Ο Θεός, αν θέλει, ας σώσει τον Ευλόγιο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Κατέβηκα στο λιμάνι, βρήκα καράβι για την Αλεξάνδρεια και έφυγα. Όσο κράτησε σχεδόν το ταξίδι, καθώς ήμουν αποκαμωμένος από τόσων ημερών ταλαιπωρία, τραυματισμένος ακόμη από τα χτυπήματα του ασπλάχνου θυρωρού και υπερβολικά θλιμμένος στην ψυχή, έπεσα σε βαθύ ύπνο. Και πάλι το όνειρο το παλιό. Ονειρεύτηκα πως βρέθηκα στην Αγία Πόλη, στον τάφο του Χριστού μας. Και πάλι ο γνώριμος ιεροπρεπής νεανίας καθόταν στο ίδιο μέρος. Τώρα όμως ήτο απειλητικός και με κοίταξε με βλέμμα βλοσιρό από την κορυφή ως τα νύχια και μου είπε με φωνή αυστηρή που με έκαμε σύγκρουμο να τρέμω. «Για πού φεύγεις? Δεν θα πληρώσεις την εγγύηση?» Από το φόβο μου δεν έβγαζα μιλιά. Τότε πρόσταξε δύο αξιωματούχους που το παρεστέκοντο να με συλλάβουν. Εκείνοι με έπιασαν παρευθείς, με έδεσαν όπις άγκωνα και με κρέμασαν με το κεφάλι κάτω. «Μάθε να μην δίνεις εγγύηση υπέρ την δύναμή σου και να μην την αντιλέγεις στο Θεό», τους άκουσα να λέγουν. Ήμουν βέβαιος πλέον πως έφτασε το τέλος μου. Ξαφνικά ακούστηκε φωνή χαρμόσυνη. «Έρχεται η Βασίλισσα!» Και φάνηκε η κυρία του ουρανού και της γης με αφάνταστη μεγαλοπρέπεια. «Δέσποινα του κόσμου», τόλμησα και βρήκα τη δύναμη να φωνάξω στην απελπισία μου, «ελέησέ με τον αμαρτωλό και σώσον με». Έστρεψε προς το μέρος μου το φιλάνθρωπο βλέμμα της και μου είπε, «Τι ζητείς?» «Τιμωρούμε για την εγγύηση του Ευλογίου, δέσποινα». «Θα με στεύσω δια εσέ», μου είπε με συμπάθεια και απομακρύνθη. Την είδα να προχωρεί και να γονατίζει εμπρός τον Αιανία με δύο χέρια υψηλά σε σχήμα ηκεσίας. Προφανώς ο Αιανίας αυτός ήταν ο Κύριος ημών. Του ομιλούσε και με το βλέμμα της με έδειχνε. Δεν άκουσα τους λόγους, τι του είπε. Μόνο τη διαταγή που έδωσε εκείνος άκουσα, να με ελευθερώσουν παρευθείς. «Πήγαινε», μου είπε, «και περίμενε να ειδείς πως θα επαναφέρω τον Ευλόγιο στην πρώτη του κατάσταση. Συ όμως μη τολμήσεις να επαναλάβεις άλλη φορά τέτοια άστοχη πράξη». Ξύπνησα ως το φυσικό ανακουφισμένος. Μου φαινόταν πως είχε φύγει από πάνω μου ασήκωτο φορτίο. Ευχαριστούσα με ευγνωμοσύνη τον Κύριο και την Αγία Μητέρα του. Ύστερα από λίγες μέρες εγώ έφτασα στο κελί μου, στενοχωρημένος
και περιμένοντας κατά κάποιον τρόπο. Στην Κωνσταντινούπολη όμως, εν τω μεταξύ, συνέβησαν ανεπάντηχα γεγονότα. Ο γέρον Ιουστίνος απέθανε και μερικοί μεγιστάνες, μεταξύ των οποίων και ο Ευλόγιος, συνωμότησαν εναντίον του νέου αυτοκράτορος. Αλλά η συνωμοσία πολύ γρήγορα ανακαλύφθηκε και όλοι οι ενοχοί εκτός από τον Ευλόγιο συνελήφθησαν και εθανατώθησαν. Αυτός μόνον πρόλαβε και μεταμφιεσμένος δραπέτευσε στην πατρίδα του την Αίγυπτο. Έτσι έσωσε με τη ζωή του, αλλά επέστρεψε ως ήτο φυσικό πάμπτωχος στο παλιό του λατομείο. Μια από εκείνες τις ημέρες, συνεχίζει να διηγείται ο γέρον, κατέβηκα κι εγώ στο χωριό για δουλειά. Καθώς γύριζα στην έρημο με τη δύση του ηλίου, συνάντησα προς μεγάλη μου έκπληξη στο συνηθισμένο σταυροδρόμι το λατόμο να ψάχνει για ξένους. Μόλις με είδε, με πλησίασε ταπεινά, όπως τα παλιά καλά χρόνια, και με παρακάλεσε να καταδεχτώ να φιλοξενηθώ στο πτωχό του καλύβι. Τον ακολούθησα, αλλά έκλαιγα από συγκίνηση. Πράγματι σκέφτηκα, όπως διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη, «Κύριος πτωχίζει και Κύριος πλουτίζει, ταπεινή και ανυψή». Σαν φτάσαμε στη γνωστή μου καλύβη, μου έπλυνε τα πόδια και μου έστρωσε τραπέζι. «Πώς περνάς, Ευλόγιε?» το ρώτησα όταν αποφάγαμε. «Κάνε μου προσευχή, Αβά», μου αποκρίθηκε, «γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη στενοχωριά. Μου λείπουν τόσα πολλά για να τα βγάλω πέρα στη ζωή». Αναστέναξε βαθιά και έπεσε σε συλλογή. «Ήθε να μην είχες αποκτήσει ποτέ σου εκείνα που σου αφαίρεσαν τη γαλήνη της ψυχής σου», του είπα εγώ. Με κοίταξε τότε αρκετή ώρα με απορία. «Γιατί μιλάς έτσι, Αβά? Μήπως σε έχω ποτέ σκανδαλίσει?» Εγώ τότε του διηγήθηκα σε όλες τις λεπτομέρειες την παραπάνω ιστορία. «Δεν θα ξεχάσω σ' όλη μου τη ζωή τα δάκρυα που έχεις σε εκείνο το βράδυ, μαθαίνοντας τις συνταρακτικές αποκαλύψεις». Ύστερα εξομολογήθηκε με συντριβή όλες τις αμαρτίες που είχε διεπράξει όταν ήταν άρχοντας στην Κωνσταντινούπολη. Το πρωί τον αποχαιρέτησα να φύγω και με παρακάλεσε και μου είπε: «Προσευχή σου, Αβά Δανιήλ, να μου δίνει ο Θεός τόσα μόνο όσα μου αρκούν να ζήσω και να δίνω από το υστερημά μου ελεημοσύνη στους φτωχούς και όχι από πλεόνασμα». Από τότε, αγαπητοί, ο Ευλόγιος έζησε ταπεινά στη μικρή του καλύβη. Εργαζότανε σκληρά για να βγάλει το ψωμί του, αλλά δεν έπαψε να σκορπίζει αγάπη και καλοσύνη πάντοτε από το υστέρημά του. Και είμαι σε θέση να βεβαιώσω πως πέθανε πολύ ευτυχής. Έτσι διηγείται ο πάτερ αυτός τα περιστατικά γύρω από την υπόθεση του Ευλογίου. Και σκέπτομαι πολλές φορές, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, πόσες φορές κι εμείς δεν υποδεικνύουμε δήθεν τρόπους εις των Θεών. Δεν τους ζητούμε πράγματα που δεν είναι προς το συμφέρον μας. Δεν υποδεικνύουμε εις αυτόν τρόπους να συμπεριφερθεί δήθεν στους δικούς μας και ούτω καθεξής. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας και ας αφήνουμε πάντοτε στην πρόνοιά Του και στην αγάπη Του την υπόθεση τόσον της δικής μας διακυβερνήσεως των κόσμων τούτων όσων και των άλλων. Στη συνέχεια να έλεγα και κάτι άλλο που κι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στην πάλη αυτή της ζωής που τόσες σκέψεις πολλές φορές μας παρασύρουν, φόσον θα έπρεπε ολοκληρωτικά να δίδουμε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού. Αναφέρεται ότι ένας Άγιος Γέροντας έμενε με τον υποτακτικό του σε μια καλύβα, όχι πολύ μακριά από ένα κεφαλοχώρι. κάποτε έπεσε στον τόπο εκείνο μεγάλη δυστυχία και ο φτωχός κατεξοχήν κόσμος πέθανε σχεδόν κάθε μέρα από την πείνα. Πολλοί στην απελπισία τους πήγαιναν και χτυπούσαν στην καλύβα του ερημίτη, αλλά τι θα ζητούσαν από εκεί. Εκείνος πάλι που ήταν πολύ ελεήμων έδιδε με την καρδιά του από ό,τι τύχαινε να έχει. Ο υποτακτικός όμως που έβλεπε με τρόμο το ψωμί τους να λιγοστεύει, είπε μια μέρα στενοχωρημένο στο γέροντα: «Αβά, δεν μου ξεχωρίζεις τα ψωμιά που μου αναλογούν και από εδώ και πέρα μοίραζε από τα δικά σου ελεημοσύνη. Γιατί έτσι όπως πάμε τώρα, γρήγορα θα πεινάσουμε και οι δυο και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος». Ο αγαθός γέροντας χώρισε τα ψωμιά του υποτακτικού του χωρίς να πει τίποτα. Όμως αυτός εξακολούθησε να δίνει από τα δικά του στους φτωχούς. Αλλά και ο Θεός που είδε την καλή του προαίρεση τον ευλόγησε και όσο εκείνος έδιδε τόσο αυτά επληθύνοντο. Ο υποτακτικός όμως στο μεταξύ έφαγε τα δικά του. Όταν πια δεν του έμεναν παρά λίγα ψίχουλα, πήγε πάλι στο γέροντα ντροπιασμένος και τον παρακαλούσε να τρώνε πάλι μαζί. Εκείνος το δέχτηκε πάλι χωρίς να φέρει καμιά αντίρρηση. Τώρα όμως είχανε αυξηθεί και οι ζητιάνοι. Είχανε μάθει ότι ο γέρον πάντοτε κάτι δίδει και είχαν αυξηθεί. Ο υποτακτικός άρχισε πάλι να δυσανασχέτει. Μια μέρα χτύπησε η πόρτα. Ήταν απαραίτητος φτωχός. Ο υποτακτικός κατσούφιασε. «Δώσε του ένα καρβέλι», πρόσταξε ο γέροντας, που έκανε πως δεν είδε τη μορφασμό του. «Μου φαίνεται πως δεν έχουμε πια να φάμε ούτε εμείς, γέρο». Το είπε μάλιστα φωναχτά ο υποτακτικός για να το ακούσει ο ζητιάνος. «Πήγαινε και ψάξε καλά», πρόσταξε ο γέροντας. Σηκώθηκε εκείνος, απρόθυμα βέβαια, να πάει στο κελαρικό. Κελαρικό είναι εκεί που έχουν τα τρόφιμά τους μέσα, το κελάρι. Μα τρόμαξε να ανοίξει την πόρτα, δεν μπορούσε να ανοίξει. Το βρήκε γεμάτο το κελάρι έως επάνω από καλοψημένα φρέσκα καρβέλια. Από την ημέρα εκείνη απόκτησε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Άγιο Γεροντά του και έγινε πρόθυμος στο να ανακουφίζει τους φτωχούς. Εμείς δυστυχώς πάντοτε μετράμε με το μέτρο το δικό μας, χωρίς να γνωρίζουμε και χωρίς να πιστεύουμε και χωρίς να προσέχουμε ότι υπάρχει κάποιος που αν εμείς δώσουμε ένα, αυτός θα μας δώσει 10. Ας μείνουμε όμως μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στην επόμενη. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω.